Viņš pirmām kārtām jau ir latviešu mūzikas patriots, vēsturnieks un arī praktiķis. Un ar savu tādu pozitīvo skatu gan uz darbu, gan dzīvi varēja savā mūžā paveikt ir tik daudz, ka joprojām ir grūti aptvert, kā to visu viens cilvēks ir jaudājis. Trīs operas, ap 50 solo dziesmas, ap 100 kora dziesmu, 32 grāmatas. Es domāju, ka es nepārspīlēšu, ka tie varētu būt kādi 1000 raksti presē un periodikā. Un cauri viņš ir, protams, arī bijis radio cilvēks, veidojot mūziķu portretraidījumus, vadot translācijas jau kopš 20. Gadsimta 50. Gadiem. Viņš ir arī mans profesors, un joprojām es atceros to viņa leģendāro teicienu. Viņa meitenīt neuztraucies, visu nekad nevar zināt. Bet jūsu pienākums ir zināt, kur var atrast informāciju.